тиз чотирьох.
Кримське питання. Яким буде курортний сезон для Криму цього року? Як дефіцит води вплине на туристичний потік? Як український туристичний бізнес розвиває курорти Приазов'я? І чи зможуть вони стати цілорічними? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Саме на цій частоті наша радіостанція доступна майже на всій території Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі» і на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі». Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з українського материка, з материкової України, то телефонуйте за іншим номером телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, 13 годині дня і о 6 вечора. А в інший час залишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, Олександр Янковський, програма «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалі». Ну що ж, червень. І сьогодні ми говоримо про туристичний сезон 2021 року і не тільки. Спробуємо навіть заглянути у майбутнє до 2030 року, якщо нам це вдасться за допомогою гостя нашого ефіра Олександра Лієва, екс-міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим, голови правління Асоціації індустрії гостинності України. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про Крим, ми будемо говорити і про Азов'я. Олександре, вітаю вас.
Вітаю.
Тому давайте так домовимося. Першу частину програми говоримо про Крим, далі говоримо про Приазов'я. Хоча очевидно, що Крим також, напевно, є частиною Приазов'я.
Крим точно є частиною Приазов'я, а частина Приазов'я, про яку ми будемо говорити, це абсолютно географічний Крим. До речі, Олександре, 11-й сезон ми з вами обговорюємо в червні. От я згадав, що 11 років тому в ефірі тоді ще Чорноморської телерадіокомпанії ми з вами також обговорювали сезон. Це така вже традиція в нас склалась. Багато часу пройшло, багато води утекло, а деяка вода вже перестала текти.
Я думаю, що нам є все одно, що сказати, оскільки кожного року щось відбувається нове. І зараз ви опікуєтеся новим напрямком, новими туристичними дестинаціями. Але почнемо от чого. Минулого тижня підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що з початку року півострів відвідало близько 2 мільйони туристів. Що вище рівень рівня до ковідного 2019-го на 53%. При цьому велика частина гостей, 65%, приїхала на півострів особистим транспортом і автобусами. 30% скористалися літаками, лише 5% залізницею. Через закриття для росіян основних туристичних напрямків анексований Росією Крим в цьому році може зіткнутися з великим припливом туристів. При цьому місцева інфраструктура не готова до очікуваного потоку. Про це в ефірі радіо «Спутник Криму» розповів доцент кафедри туризму факультету географії, геоекології, туризму Таврійської академії імені Вернадського Ігор Вахрушев. На думку цього пана, в разі якщо Крим наблизиться до рекордного показника 88-го року, коли на півострів прибуло понад 8 мільйонів туристів, для всіх охочих просто не вистачить місць розміщення. Далі пряма мова.
Да, 10 миллионов у нас, конечно же, будет через какой-то период, может быть, через 5 лет. Но нам эти 10 миллионов нужно растянуть на год. А у нас, получается, вот эти все цифры, получается, дает статистика за 3-4 месяца лета. И, естественно, резкий пик нагрузки, вот этот ярко выраженный сезон, создает вот эту пиковую нагрузку, которая некомфортна ни природе, ни человеку. С другой стороны, к такой нагрузке российский турист привык. Да, если мы возьмем наших ближайших соседей, Геленджик, 19-й год до пандемии принимал более 4 миллионов, один город-курорт, 4 миллиона. Анапа почти 5 миллионов принимала в 2019 году. И пляжи там гораздо меньше, чем в Крыму, да, и несмотря на все этот момент.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Лієв, екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим, а тепер голова правління Асоціації індустрії гостинності України. Олександре, питання зараз навіть не в цифрах, але у тому ставленні. От пан Вахрушев сказав, що росіяни, вони звикли взагалі до такої скупченості, да? Ну, тобто до не дуже, я може так перефразую, не дуже комфортних умов під час відпочинку. То виходить, що для Крим для них взагалі це абсолютно така дестинація, можна так сказати, райська дестинація, да? У порівнянні з тим, що вони мають на узбережжі Чорного моря, на там, де Анапа, він і інші населені пункти сказав. Так це чи ні?
Все ж таки є визначення, які пріоритети у росіян, і це пріоритет, серед цих пріоритетів, це не моє визначення, ці пріоритети публікували неодноразово різні організації російські, в тому числі і асоціації, і дослідницькі організації. В першу чергу для росіян важлива це ціна. На другому місці це безпека. На третьому місці це можливість комфортного транспорту, щоб дістатися, щоб менше часу витратити на дорогу, адже відпустки у всіх на вес золото, як кажуть. І про те, щоб там було дискомфортно, такого пріоритету я не знаю, можливо, десь він таки є. Якщо ми оці три пріоритети подивимося, то Крим по всіх цих трьох пріоритетах є на сьогодні непривабливим таким, яким його намагається подати от якийсь представник якогось захопленого університету та той самий пан Аксьонов. Тобто з точки зору ціни наш півострів на сьогодні за останні, от всі останні 7 років на 20-25% дорожчий, ніж Сочі, ніж Краснодарський край. Завжди він був дешевший на ті самі 20-25%. А це важлива штука. Щодо транспорту, він некомфортний, а крім того, ви повинні добиратися до Криму, минуючи той самий Краснодарський край, який дешевший. Тобто треба щось таке мати, якусь таку мотив такий мати, щоб проїхати повз дешевий Краснодарський край, в якому дуже класна інфраструктура. Дуже класна інфраструктура. Насправді туди вбухали купу грошей під час будівництва Олімпіади, підготовки Олімпіади. Тому цей маршрут, пролягаючи через Краснодарський край, він там зупиняє більшість потоку. А також безпека. Безпека, коли навколо постійно ти зустрічаєшся з військовою технікою, коли на каналах, в тому числі центральних, національних, російських каналах, говорять постійно про якісь там диверсантів, бандерівців і що завгодно, то про безпеку тут важко говорити. В тому числі про воду, якої от-от зараз не стане, бо Україна перекрила воду, і зараз там всі туристи будуть пухнути від нестачі води, що є повною дурницею. Тому з точки зору безпеки, ціни і логістики, на сьогодні півострів є не самим зручним і не самим привабливим. Але дійсно привабливим, і він буде залишатися привабливим навіть для самих кримчан, і вони будуть на пляжах, і в серпні можна буде фотографувати повні пляжі, ну бо серпень – це є серпень, навіть самі мешканці Ялти, коли виходять, це вже буде повний пляж. Крим наразі приймає трошки більше на рік, ніж 1 200 000 людей. В минулому році ця цифра була вдвічі меншою, ніж в 2019-му. В цьому році вона може відновитися. І єдине, що може в цьому році з'явитися з таких тенденцій туристичних в Криму, можливо, я про таке думаю, що це цілком можливо, може відновити свої рейси Білавіа до Сімферополя через територію Росії. Це цілком можливо. Білавія сьогодні не має практично можливості кудись ще літати, і Крим, як порятунок для цієї білоруської державної авіакомпанії, може бути можливістю там звести якийсь кінці з кінцями.
А ви думаєте, що це... Ну, тут згадайте просто до 2014 року, скільки загалом може було рейсів з Білорусі до аеропорту Сімферополь? І чи взагалі можна говорити про якийсь там значний потік з Білорусі до, а тепер до окупованого Росією Криму?
До 2010 року взагалі не було рейсів з Білорусі в Крим. І під вашим пильним оком я займався тим, щоб відкрити нові рейси, в тому числі рейс з Білорусі. Ми тоді добилися, і Білавія почали літати Мінськ-Сімферополь, ми відкрили цей рейс. Він був регулярний, він був наповнений. З Білорусі Крим приймав приблизно 300 тисяч людей, серед яких саме літаками було приблизно 50 тисяч. От про ці 50 тисяч можна говорити, що цього року, якщо Білавія почне літати, але ще не почали літати, цілком можливо, що ці 50 тисяч можна буде додати до існуючого потоку в мільйон росіян.
Угу. А я хочу, щоб ми з вами послухали і з вами, з нашими слухачами, глядачами ще одну цитату з інтерв'ю Ігоря Вахрушева. Це про значить, це дуже важливо насправді. Да? Пан Вахрушев зазначає, що норма навантаження на пляж – це 5 квадратних метрів на людину. Він такі дані наводить, а це на березі 8 квадратних метрів у воді. І всі, хто приїжджає на будь-який кримський пляж, відразу розуміють, що ці норми не витримуються. Тут потрібно створювати карту нових обладнаних пляжних територій. Далі Ігор Вахрушев, доцент кафедри туризму. Слухаємо.
В Крым всегда едут ради купально-пляжного отдыха. То есть Крым хоть и обладает там активными ресурсами в виде крымских гор, которые для россиян, кстати, не так привлекательны после Кавказа, допустим, да, или там того же Алтая, но все же, да, есть определенные ресурсы. Каким-то сельским туризмом, который постоянно пытаются заинтересовать в Крыму туристов, но все же основная масса выбирает именно купально-пляжный отдых. И здесь, конечно же, нагрузка ложится на наши пляжи. На наши пляжи у нас, особенно южного берега, они, ну скажем так, не предназначены для купания, да, не предназначены для массового туристического отдыха.
Ну, цікава взагалі думка, що пляжі Криму не призначені для масового туристичного відпочинку. А я те саме питання поставлю Олександру Лієву, екс-міністру курортів і туризму Автономної Республіки Крим, нині голові правління Асоціації індустрії гостинності України. Це просто я не знаю. От може бути ваш коментар на ці слова?
Прикро. Прикро взагалі про... Крим мав велику перспективу. І, звичайно, ця перспектива в сірій зоні, вона просто фізично неможлива. І сьогодні це такий каботажний внутрішній курорт для країни-окупанта. І в такому сенсі займатися розвідком сенсу, розмови взагалі нема. Кримські пляжі – це не тільки про купання. Кримські пляжі, в Криму більше 300 пляжів, серед яких майже половина мають статус офіційно підтверджений лікувально і оздоровчий. Це пляжі, на яких відбувається лікування перебуванням там під наглядом і за рекомендацією лікаря, є насправді має лікувальний ефект. І пляжі кримські можуть працювати 6-7 місяців на рік саме для цієї мети.
Лікування, тобто це не тоді відбувається розширення курортного сезону, і це вже не тільки там 3 місяці, да, коли найтепліша погода, а може бути і набагато більше.
Крим не конкурентно спроможний, як суто пляжний з точки зору не лікування, а з точки зору звичної для нас Туреччини, так, наприклад, як такий пляж.
Так, в нас від'єднався, да, Олександр Лів. Я сподіваюся, що зараз ми наберемо його. А поки що я хочу, давайте ми ще послухаємо, Ігор Вахрушев, доцент кафедри туризму факультету географії, геоекології, туризму КФУ в окупованому Криму. Тепер давайте послухаємо про трасу Таврида, да? Він звернув увагу, що на розвиток транспортної мережі південного берега Криму. Давайте слухаємо.
Трасса Таврида внесла свои изменения, это действительно замечательно, я всегда студентам говорил, что туризм у нас начнет развиваться тогда, когда у нас появятся настоящие автобаны, как в Европе, да. Но поднялись другие проблемы, появился эффект так называемого горлышка бутылки, да, когда мощная трасса с большим потоком, 30 тысяч, да, там сутки, что-то такое, да, может пропускать, и... После того, как турист проскакивает этого Таврида, он упирается в узкие улочки нашего южнобережья, Севастополя, той же Евпатории и так далее. Конечно, реконструкция требует все вот эти основные дороги южнобережья, трасса та же там Алушта-Ялта, Ялта-Севастополь. И сейчас на южный берег опять же попасть сложно. У нас еще не построен юго-восточный обход Симферополя, о котором много говорили, а он даст тот основной поток. У нас сейчас транспорт на южный берег по привычке идет через центр Симферополя, и нас, конечно, ожидает всех сюрприз, да, когда пройдет високий сезон, а з пробками і прочими моментами.
Ну, це ще таке попередження щодо курортного сезону. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо з Олександром Лівим, екс-міністром курортів туризму Автономної Республіки Крим, головою правління Асоціації індустрії гостинності України. Олександре, давайте завершимо щодо пляжів, да, які і Крим не може конкурувати з іншими курортами, ви сказали, да, як просто такий пляжний.
Ні, він не може конкурувати з іншими суто пляжними курортами. І він може, і дуже конкурентний з курортами лікувальними. Слово курорт – це два німецькі слова – кура і орте – лікувальна територія. Нічого лікувального в Туреччині на курортах, на яких ми звикли споживати горілку з котлетами, немає. Це all-inclusive, і це все після цього треба лікуватися в Криму. Інше питання, що сприймати Крим і жити в клінічному санаторії для того, щоб попити пива і покупатися в морі, в цьому сенсу ніякого нема. Крим – це оздоровниця, і саме оздоровчі його можливості дуже конкурентно спроможні. Те, що каже пан Вахрушев, ігноруючи цей факт, веде Крим туди, куди він зараз і потрапив. Знову з Росією, коли весь туристичний потік направлений лише на два пляжних сезони, які залежать від морька. Пляжний сезон в сенсі відпочивати в теплому морі – це одне. Пляжний сезон в сенсі Криму – це лікування на пляжних лікувальних територіях. Це трошки інше. І пляжні лікувальні території можуть працювати навіть під час, коли море не таке вже тепле. Просто перебування і дихання кримським брізом, іонами солей Чорного моря, фітонцидами кримської сосни в умовах досить сухого повітря, це працює на пульмонологічну систему людини дуже оздоровлююче. Це природній антибіотик, який насправді лікує і відновлює пульмонологічну систему. Це доведений факт.
Зрозуміло. І якщо дозволите, ще одна цитата. Мені дуже здається, вона дуже показова. Значить, це буде остання цитата пана Вахрушева. На його думку, кримські туристичні галузі слід звернути увагу на рівень сервісу. А як це зробити, як збільшити, як підвищити цей рівень сервіса, він і сказав у цьому інтерв'ю.
Сложного ничего нет в поднятии сервиса. А всегда сервис поднимают сетевые системы и сетевой так называемый бизнес туристический. То есть когда в Крыму начнет работать 3, 4, 5 крупных туристических операторов, они демонстрационным эффектом поднимут весь уровень сервиса. Сейчас в Крыму, да, из российских туроператоров, откровенно говоря, работает только один. Это Библиоглобус. Остальные туроператоры то ли боятся санкций, то ли еще по какой-то причине сюда не заходят. Когда в Крыму появятся сетевые отели известных марок, они поднимут автоматический сервис и обычных средств размещения. Все начнут на них равняться. Называется у нас демонстрационный эффект. Сейчас у нас этого демонстрационного эффекта нет. И каждый предприниматель строит сервис по своему усмотрению. Вот из-за этого, в общем-то, у нас и складывается такая ситуация.
І тут моє запитання до Олександра Лієва. Чи погоджуєтеся ви з такими словами і з таким висновком?
Людина має вищу освіту, дещо і в туризмі, і я теж доцент Таврійського національного університету. Я приношу вибачення перед аудиторією за людину, яка працювала в нашому університеті, а зараз працює в захопленому університеті, за цю маячню, яку він верзе, що сервіс залежить від туроператорів. Сервіс залежить від двох основних речей. Перша – це дуже проста річ. Ну, це навіть не річ, це сама суть туризму – від туристів. Сервіс створюють туристи. Сервіс в Туреччині створювали німецькі туристи своїми вимогами. Чому я намагався під пильним оком Олександра Янковського займатися туризмом і залучати саме європейців? Для того, щоб змінювати сервіс в Криму. Бо їхніми вимогами змінюється сервіс. Що відбулося за останні 7 років? Оцей суто каботажний туризм, тобто внутрішній, і коли поїхали туди, ну, ці такі ура-патріоти, Тагіл і все таке інше, вони дуже вплинули на сервіс. Поїхав невибагливий турист, поїхав турист, який хоче пити з одноразових стаканчиків і їсти там якісь дешеві помідори і бухати, вибачте, на пляжі, на лікувальному і в санаторії. боярышник той самий, це, звичайно, вплинуло на сервіс. Щодо другої складової сервісу, це гроші. Це гроші створюють сервіс. Мається на увазі, що прибутковий об'єкт, він може собі дозволити витрачати гроші на сервіс. І тоді сервіс народжується через навчання, через тренінги, бо персонал треба навчати. Сезонний продукт, як правило, має низький рівень сервісу, саме тому, що сезонних робітників не навчають. А не навчають, бо нема на це грошей. Бо 3 місяці попрацювати і мати велике завантаження, а потім 9 місяців зводити кінці з кінцями, цих команду знову втрачаємо, людей знову потім набираємо нових, і кожен раз, кожні 3 місяці, кожен сезон трьохмісячний відбувається одне і те саме, по колу ходимо. Тобто, для того, щоб зробити якісний сервіс, у зв'язку з цим, треба розширяти рамки сезону і вкладати прибутки, які тоді з'являються саме в навчання персоналу. І розширяти рамки сезону можна лише в Криму за допомогою лікувального курорту, конференц-сервісу. І все це неможливо робити в умовах сірої зони. Навіть ті мережеві готелі, вони не підуть в житті, звичайно, в Крим, поки він окупований.
Олександр, таке питання. Просто з'явилася ще інформація. Олександр Черняк, знайомий вам, да? Голова так званого комітету Кримського парламенту підконтрольно Росії з туризму, курортів і спорту. Знову ж таки, він дав такий коментар, що щодо цін, да, на розміщення туристів в Криму, і він вважає, що зростання цін, про яке зараз жаліються туристи, на яке зараз жаліються туристи з Росії в Криму, що воно пов'язано, що це начебто проблема така, щороку виникає, коли починається високий сезон, він каже, до цього часу залишається дуже небагато номерів, і справа не в ціні, а так просто не просто знайти вільні номери. І очевидно, що на ті номери, які є, залишилися, є попит, а відповідно зростає ціна. А ви кажете, що все ж таки сервіс – це питання ціни. То як тоді, ну, як пояснити це? Зростає з одного боку ціна? Дане, і це об'єктивно є, що є зростання ціни. А з іншого боку, туристи насамперед з Росії, вони скаржаться на те, що їх не задовільняє рівень сервісу в Криму.
Олександре, я сказав, що сервіс – це результат прибутку. Не ціни, а грошей, прибутку. Бо ціна може бути на сьогодні, і сьогодні в Криму дійсно ціни вищі, ніж в Краснодарському краї. Але це зовсім не означає, що кримський туристичний бізнес став більше отримувати прибутків. Він став менше отримувати прибутків. У зв'язку з тим, що він став менше отримувати прибутків, для того, щоб хоч якось зводити кінці з кінцями, він змушений піднімати ціну. А менше став отримувати прибутків у зв'язку з тим, що зменшилась кількість платоспроможних туристів, які, до речі, у нас зростав туристичний потік, в тому числі і з Європи, і з Туреччини, з інших країн, та і сама Україна давала 4 мільйони туристів. А також у зв'язку з тим, що зменшились межі сезону, бо Крим до 2014 року мав пріоритет номер один – це туризм. І уряд Криму працював на туризм, і в нас був цілий віце-прем'єр-міністр туризму. І наша програма, всі дії Крима, всі дії кримського уряду проходили обов'язково через Міністерство туризму. Чи це допомагає, чи це шкодить. А сьогодні пріоритет номер один в Криму – це військова база пана Путіна. І туризм – це не є, це є просто так побочним явищем. Тому сезон знову звузився, кількість туристів в цей сезон велика, але в цілому по року зменшилась, доходи зменшились, ціни у зв'язку з цим прийшлось підняти. Сервіс від цього ще більше погіршився. Контингент змінився, став менш вибагливий і більш скандальний, та ГІЛ, і боярышник, і все, що ми оце знаємо. А прибутки, звичайно, які прибутки зараз? Ніяких там прибутків нема. Сьогодні об'єктів санаторно-курортних в Криму, які продаються, об'єктів особливо готельних, не санкур, а саме готельних, Ну, подивіться на сайтах, скільки є об'єктів. Просто купа продається. Стільки в Криму раніше ніколи не продавалося комерційної нерухомості. І продають вже роками.
Олександр, ще одне запитання щодо Криму. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от зараз все ж таки є певний потік, про який говорять з сусідньої Росії до окупованого Криму, туристичний цей потік. Але з іншого боку, для росіян закрита зараз і Туреччина, і Єгипет. Чи є у вас інформація, коли ці дестинації можуть бути відкритими, чи може припущення для росіян, і як це вплине на кримський туристичний бізнес?
Як це не... Ну, я розумію, що нібито здається, менше людей поїхало в Туреччину, значить більше поїхало в Крим. Але не поїхало більше людей в Крим в травні чи в квітні, або в жовтні чи в вересні. Дійсно вплине кількість туристів, які оберуть Крим замість Туреччини, в серпні. Коли і так завантаження серпневе, воно завжди, от щоб не було, навіть в 91-му році, який теж був дуже такий поганий для туризму, складніші там роки нашого юнацтва, ми пам'ятаємо, навіть тоді в серпні було купа людей на пляжі. І саме в цей серпень додасться той турист, який хотів би поїхати в Туреччину. Що він отримує, що він побачить в Криму? Те, що він побачить, йому не дуже сподобається. Чи можна прогнозувати, коли відкриється Туреччина? Це як прогнозувати? Це треба звертатися до психологів. Вони можуть прогнозувати поведінку Путіна, поведінку Кремля. Це більше до психологів.
Тобто це абсолютно не бізнесовий підхід, да? Тобто це там нема якихось таких економічних важелів, да, які впливали на ухвалення цього рішення?
Це рубільник, який знаходиться в руках людини, яка це використовує на власний розсуд. Це є результат, скажімо, такої тоталітарної системи, в яких так буває. Тому росіянам треба бути готовими. Вони вже, тому я думаю, вони ковід навіть не так важко переносили, бо ось це там включіть, виключіть. Вони в цьому живуть вже багато років. То Єгипет можна, то Єгипет не можна, то Туреччина можна, то не можна. І до цього вони вже позвикали. Вони позвикали, як здавати квитки, туроператори у зв'язку з цим, там у них досить часто там банкратіють. Тобто це є, так склалась їхня система. Кримський в цьому питанні варіант відпочинку на заміну літнім пляжним курортам буде їх завжди постійно розчаровувати. Але адже це не вірне використання нашого півострова в туристичних цілях, це як на Бентлі возити цю комбікорм. Ну, Бентлі хороша машина, але комбікорм мало бере.
Зрозуміло. Олександр Лієв з нами на скайп-зв'язку. Це програма «Кримське питання». Ми повернемося до цієї студії за кілька секунд і будемо говорити далі про Азовське море.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це радіо «Крим Реалі», з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Зараз сьогодні ми говоримо про відпочинок на Чорному морі і на Азовському морі. Для початку трошки статистики. 53% українців в 2021 році планують провести відпустку в Україні. Тільки кожен десятий виїхати за кордон. Туристичну соціологію представили в Міністерстві культури і інформаційної політики України. При тому, серед тих, хто планує свою відпустку в Україні, тільки 44,5% будуть відпочивати за межами своєї області. Більшість внутрішніх туристів відпочиватимуть за містом, близько 30% на море і 12% підуть в гори. Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – відпочинок на природі. 27% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% у горах. А є й міський відпочинок, він складає майже 8%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, жінки – пляжному. Найпопулярніший серед регіонів – туристичний напрямок в Україні – це Одещина. Далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська і Харківська області. Це уточнив міністр культури Олександр Ткаченко. І найпопулярнішим морським курортом стала Затока, а природна локація – Асканія-Нова. І так далі. В общем, соціологія доводить, подорожі всередині країни – затребування, але й показник більше 50% необхідно примножувати, підкреслив міністр Олександр Ткаченко. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо з Олександром Лієвим, екс-міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим і головою правління Асоціації індустрії гостинності України. І зараз будемо говорити про ті області, про які згадував і пан Ткаченко. Це Запорізька, це... Про Донецьку не згадував, але вона та також буде. Запорізька, Донецька і Херсонська область. Про Приазов'я, про новий напрямок для туризму. Чи старий напрямок? Що це таке?
Це колоритне Приазов'я. Я, напевно, як і більшість кримчан, трошки скептично завжди ставився до цих курортів. І не так давно для себе їх відкрив. Скажу чесно, для мене це таке відкриття. І Азовське море після Чорного, важко порівнювати. Все ж таки Азовське море має... воно менш солене, воно має там багато медуз.
Але тепліше.
Воно тепліше, але коротший сезон все ж таки там, бо сезон саме на увазі купання, оцей теплогуморка. І все це як стереотипи, і мене теж стосувалось. Ми досліджували цей регіон в рамках проєкту USAID, який послідовно займається розвитком і підтримкою Східної України. І рік тому цей проєкт почав займатися розвитком Приазов'я, і мене як консультанта залучили до цього проєкту. Я створював дорожню карту розвитку приазовського туризму, стратегію розвитку приазовського туризму, яку ми нещодавно презентували. Ця стратегія, робота над цією стратегією, це для мене величезна честь. Насправді, мені дуже приємно, що мені досвід роботи в Криму і взагалі в туристичній галузі знадобився, і я зміг цей досвід десь використати. А тим більше, що це не просто дорожня карта і там стратегія, яка ляже десь на полицю, а під ці заходи, які там прописані, виділяються гроші донорів. В тому числі проєктом USAID вже цього року виділяються гроші. І про колоритне Приазов'я можна говорити багато. Я так як хочеться розказати про дорожню карту, трошечки спробую, да? Дозволити?
Якщо можна, тільки таке запитання. Да? От до того моменту, як ви підготували цю дорожню карту, взагалі, чи був якийсь портрет тих людей, які з України приїздять у Приазов'я на відпочинок? Що це взагалі було от зараз, станом на теперішній, може, момент, а може трошки в ретроспективі? Да? Що, наскільки там був розвинутий туризм?
Туризм в Приазов'ї був досить розвинутий. Єдине, що він все ж таки мав такий монопотік, і в основному це були мешканці Східної України та Західної Росії. І до 2014 року приазовські курорти були прибуткові, а ті курорти, які займалися ще й лікуванням, а в Приазов'ї є природні лікувальні можливості, вони були прям дуже прибуткові. Такі курорти знаходилися в Бердянську, в Кирилівці. А після 2014 року Приазов'я дуже постраждало від російської агресії, і цей колоритний регіон відновлював свій туристичний потік майже з нуля. За ці роки ми вивчали в цій дорожній карті всі фактори, які вплинули на Приазов'я. Звичайно, це фактор російської агресії, він вплинув дуже суттєво. Цікаво, що, наприклад, такі фактори, як ковід і пандемія минулого року, вони не вплинули майже на туризм в Приазов'ї в негативному сенсі, а якраз десь навіть вплинули в позитивному сенсі. Вузькі рамки сезону приазовського туризму якраз потрапили в той час між локдаунами. І в цей момент кількість туристів була досить високою. Потреби в тому, щоб розвиватися системно, у місцевих громад з'явилися, в тому числі в минулому році. Вони побачили, що і як можна заробляти на українському туризмі. І до нас зверталися, і ми спілкуємося з всіма, практично всіма громадами Приазов'я. Це 30-кілометрова лінія вздовж Азовського моря, від Гніческа до Маріуполя. Всі громади визначили для себе пріоритетом іменно туризм. В минулому році відбулись вибори місцеві, і місцеві депутати всі бачать в цьому перспективу.
Тобто цей документ з'явився для як відповідь, да, на їхні побажання, а не просто як щось згори спустили їм документ, да, і сказали, давайте тепер виконувати.
На щастя, так. І проєкт USAID, в принципі, не робить такі речі згори. Вони, як правило, шукають зрозумілого бенефіціара, кому це треба. І якщо їм це треба, то вони це замовлення узгоджують врешті з тим бенефіціаром і потім наймають вже підрядників, консультантів для того, щоб вони це задовільнили. Дорожня карта. Її зміст полягає в тому, що, по-перше, ми визначили, це називається смарт-спеціалізація регіонів Приазов'я. Який регіон чим може займатися більш успішно, щоб не заважати один одному, і так, щоб заробляти на тому туризмі. Ми визначили чітку мету, що мета все ж таки розвитку туризму – це не просто збільшення кількості туристів, в цьому це не може бути метою, а мета в тому, щоб якомога більше заробляла місцева громада, місцеві мешканці саме на туристичній галузі. Тобто якісна зайнятість населення в індустрії гостинності. Ось в цьому полягала мета. До 2030 року ми розклали три таких великих етапи. На кожному з них є маркери, що ми можемо досягти. І що ми повинні були б досягти, якщо зробимо такі заходи. Заходів цих майже 400 на кожному з етапів. Перечисляти зараз я їх не зможу. Вони чіткі, зрозумілі і мають таких основних 5 напрямків. Це маркетинг, це управління, зміна системи управління туризмом, це економіка, заробляти на туризмі як, а як заробляти? Заробляти на тому, щоб виробляти якомога більше місцевих товарів, які споживають туристи. Це третій напрям. Четвертий напрям, не менш важливий, це регіональний розвиток. І п'ятий напрямок – це сервіс. В тому числі навчання і створення професійної освіти. Вона на Приазов'ї сьогодні майже відсутня. Ось по цих 5 напрямах розбиті сотні заходів. Ці заходи розкладені по етапах, і всі ці етапи узгоджені з державними документами, які існують на рівні держави, на рівні місцевих рад і на рівні обласних державних адміністрацій та обласних рад. Тепер ця стратегія презентована громадам, і проєкт USAID почав фінансувати деякі заходи з цієї стратегії. Не ті, які він сам вибере, а ті, які громада, люди напишуть заявку, грантове замовлення, до 100 тисяч доларів проєкт USAID видає і буде видавати до середини наступного року на реалізацію заходів, які зазначені в цій дорожній карті. Це я так, якщо я зараз піду в саме в які заходи.
Ні, ну це цікаво. Слухайте, Олександре, це ж насправді цікаво. Це буде фінансування, я не знаю, будівництво на нових готелів, нових якихось там туристичних маршрутів, кав'ярень, я не знаю, музеїв. Що це буде? На що це будуть витрачатися ці гроші?
Звичайно, є обмеження по сумі, це порядка 100 тисяч доларів, і це в першу чергу саме в тверді такі речі. Тобто це інвестиції, прям інвестиції в якісь конкретні речі. Наприклад, створення переробки і допомога місцевим виробникам в виробництві продукції, яку будуть споживати туристи. Наприклад, якщо ви живете зараз в Приазов'ї або ще не живете і збираєтесь туди переїхати, ви можете написати грант і отримати до 100 тисяч доларів на власний бізнес по виробництву сувенірів, наприклад. Або по виробництву товарної якоїсь рибної продукції так як ми одним з напрямів пропонуємо все ж таки стимулювання споживання розвитку місцевої кухні, саме колоритної приазовської кухні. Вона, до речі, дуже колоритна. Це заходи, які допомагають розвинути рамки сезону. Наприклад, якщо ви зараз займаєтесь готельним бізнесом в Приазов'ї і приймаєте туристів лише влітку, вам можуть виділити гроші на створення конференц-центру при вашому готелі для того, щоб розширити рамки сезону і щоб ви вже в травні приймали якісь конференції, ті, які не обов'язково хочуть купатися в морі, але так як у вас є готельні послуги, дешевше дійсно проводити зараз конференції в Приазові, ніж в Києві, причому дешевше десь в два рази. Це можуть бути підтримка музеїв, ви правильно сказали, і приазовська культура, вона дуже різнобарвна. В цьому питанні я побачив таку подібність до Криму. Взагалі багато чого подібного, Олександр, до Криму. Я вам дуже раджу, особливо Генічеський район, це прямо Крим.
Я вам відкрию таємничку маленьку, тобто вже два роки поспіль я там влітку, саме в Генічеському районі, на Арабатській стрілці.
От, я закохався в Арабатську стрілку, дуже, от в мене на телефоні такий є значок. Це є логотип, який тепер має Приазов'я. Ми зробили брендинг Приазов'я. Брендинг Приазов'я має слоган з одного слова. Слово називається «колоритне». Колоритне Приазов'я. Навіть продукти, які там виробляються, колоритне пиво, колоритне морозиво, колоритна кава, колоритна риба, все це от через призму слова «колоритне». І також проєкт передбачає витрати грошей на те, якщо ви хочете під цим брендом щось випускати, вам проєкт може допомогти в тому числі піарі вашої продукції, розкрутки її або в технологізації виробництва цієї продукції.
Наприклад, вода, якась колоритна вода чи там колоритне морозиво умовно, і так далі.
Так, цікаво, я в цій дорожній карті, це самий головний мій розділ, але він трошечки нудний, вибачте, я ж економіст все ж таки за своєю основною освітою, я займався саме тим, як заробляти на цьому. І заробляти на цьому з'ясувалось дуже просто. Ця дорожня карта, її можна скачати на моїй сторінці в Фейсбуці, вона описує, що споживає сьогодні турист в Приазов'ї, і скільки виробляє місцеве виробництво в Приазов'ї. І ми бачимо дефіцит товарів і продуктів, які врешті завозяться в Приазов'ї для того, що там продавати. І на приазовському туризмі заробляють і бренди такі, як Моршинська, і Абалонь, і Чернігівська, всі хто завгодно.
Ні, це очевидно, Олександра, але з іншого боку, все ж таки, ви говорите про те, що там такий короткий цей курортний сезон, і очевидно, що, а що будуть робити люди там далі, якщо вони будуть розвивати там своє виробництво, коли там не буде споживача?
Вже сьогодні 3 мільйона туристів Приазов'я, ця цифра, яку ми можемо підтвердити. Місцева влада каже про цифру 5,4 мільйона. Любить влада трошечки завищувати. Ми можемо підтвердити завдяки даним мобільного зв'язку, за даним заправочних станцій, мереж супермаркетів. Ми збирали величезну купу даних. 3 мільйони ми можемо підтвердити. Вони сьогодні створюють виручку понад 20 мільярдів гривень. Так, вони сьогодні споживають майже 60 мільйонів пляшок води мінеральної, а виробляють півлітрових пляшок тільки води, а виробляють півлітрових пляшок води лише 5. Тобто
виробляють в тому регіоні, йдеться, що виробляється вода.
Возити воду в Приазов'ї, що у нас там своєї води нема, там є своя мінеральна вода, є столові види води, тобто це можна просто виробляти. І є смарт-спеціалізація, про яку я згадав, яка передбачає створення допоміжних регіонів, які будуть заробляти на приазовському туризмі, хоча самі туристів можуть і не приймати. Наприклад, це Мілітопольський район, який є таким штабом, скажімо так, тилом приазовського туризму. Це як Первомайський район в Криму, де знаходився колхоз «Грузія», якщо пам'ятаєте, Олександр.
Так, очевидно, так.
ВОЗ, який забезпечував наші оздоровниці фруктами, овочами, і він заробляв на туризмі, хоча знаходився зовсім не в туристичному місті. Так і Мелітопольські райони, місто Мелітополь, можуть заробляти на туризмі, якщо будуть виробляти те, що вже сьогодні турист споживає. Як розвинути рамки сезону? На цю тему майже 50 сторінок присвячено в цій дорожній карті. Ми запропонували конкретні 7 продуктів, які дозволяють розвинути рамки сезону. І підтримку цих 7 продуктів проєкт USAID може забезпечити живими грошима. Також ми пропонуємо звернути увагу бізнесменам на ці продукти, адже вони прибуткові. Це продукти, в тому числі, як я сказав, конференц-сервіс. Це такі продукти, як спортпродукт, наприклад, кайтсерфінг, віндсерфінг. Ці продукти дуже прибуткові, і вони не прив'язані до теплого моря. Найкращий вітер в Приазов'ї, самий смачний вітер, я сам катаюся на віндсерфінгі, на кайтсерфінгі, він саме в травні та в вересні, навесні та восені. І в цей період найкращий спосіб, щоб дешево і якісно встати на цю дошку і навчитися. В Приазов'ї це можна зробити дешевше, ніж будь-де, але на цьому приазовці будуть заробляти. Це такі продукти, як лікувальні, адже в Приазов'ї знаходиться курорт державного значення Бердянськ, який, на жаль, зараз по місту Києву висять бігборди Бердянськ, на якому написано, що це знову пляж, приїздить до нас, у нас тепле морьке, не можна так позиціонувати Бердянськ, це невірно. Бердянськ – це курорт державного значення, в якому є лікувальні, оздоровчі фактори, які дозволяють людині продовжити своє життя на цій планеті і продовжити, до речі, свою працездатність.
Олександре, вибачте, а про які фактори йдеться? Це грязі лікувальні, це води, що це?
Це і води лікувальні є такі в Бердянську, і в Кирилівці, і в Гнічиську, і в Урзуфі є лікувальні води. В Бердянську, Гнічиську вони навіть розвідані, і в Кирилівці теж, і вже видобуваються. Це води не питні, а води рапа. По-перше, є і питні води, мається на увазі лікувальні, мінералізовані води. Є грязь, бердянська грязь, азовська грязь, вона за своїми властивостями дуже подібна до нашої сакської грязі. Вона має високу проникаючу здатність і насправді впливає на руховий апарат, я перекладаюся, в мене це ще з Криму російською мовою в голові, на руховий апарат людини, і безмедикаментозно дозволяє позбавитися від симптомів і загострення таких хвороб, як, наприклад, псоріаз, чи хвороби, інші хвороби шкіри. Це повітря, воно лікувальне, в Бердянську, в тому числі в Кирилівці, завдяки степу, азовському степу. На щастя, ще не все розпахали. І є азовські трави, які виділяють фітонциди, які помножені на азовське іонізоване морське повітря. Це повітря менш сухе, ніж в Ялті.
Так, у нас щось зі зв'язком з паном Лієвим. Нагадаю, відновився зв'язок. Да, Олександр Лієв, екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим, а нині голова правління Асоціації індустрії гостинності України. Сьогодні ми говоримо про дорожню карту розвитку туризму «Колоритне Приазов'я». Я так, знаєте, за вашим описом відчуваю, що це так просто у повітрі запахло Миколаївкою Сімферопольського району, да? Якщо степ, повітря з моря, і так далі.
Дуже схоже, дуже Гнічинська, Кирилівка, схожа на нашу Миколаївку з вами рідну. Але Миколаївку, пам'ятаєте, ми там починали наводити лад і, в принципі, майже його навели, але прийшов 14-й рік. В 14-му році, в сезоні 14-го року, Миколаївка була б, як і Коктебель, зовсім іншими. Я її особисто опікувався і хотів, щоб вона стала зразковою. Зараз це можна побачити в Кирилівці, як змінюється Кирилівка. Ми вже рік і займаємося, співпрацюємо. Кирилівка цього року вас точно вразить. Там знову такі є інфраструктурні вже зміни, сьогодні вже зміни. Там є команда, яка розуміється на туризмі, міський голова абсолютно адекватний, і в нього є бачення, як створити з Кирилівки зробити її таким сучасним курортом.
О, до речі, Олександр, вибачте, якщо дозволите, мені цікаво, це ж кілька вже зараз чинних курортів. Там Генічеськ, Арабатська стрілка, Кирилівка, Бердянськ, може якісь інші населені пункти. В них різні будуть, все, різні ролі ви прописали в цій стратегії? Чи однакові? Це все буде просто дублювати одна інше?
Так, це саме от ця смарт-спеціалізація, бо вони насправді повинні бути різні. Наприклад, коли Бердянськ хоче проводити гучні фестивалі, а він є курортом державного значення, де люди лікуються, то, звичайно, об'єднувати там фестиваль байкерів з лікуванням там гінекологічних захворювань, до речі, можливо, і можна, але не варто. Такий каламбур вийшов, вибачте. Тобто проводити лікування разом з гучними заходами, звичайно, не рекомендовано. Тому смарт-спеціалізація передбачає, що, наприклад, місто Бердянськ – це саме лікувальна оздоровча територія. Наприклад, місце для проведення фестивалів, гучних заходів, молодіжних таких гучних заходів – це є Арабатська стрілка та Генічеський район в цілому. І, до речі, саме з цього року, за нашою ініціативою, я є членом попечительського совєту фестиваля «Джаз Коктебель», то він цього року пройде саме в Генічеську.
Саме в Генічеську чи в якомусь іншому, там, Генічеська гірка, там, Щасливці?
На стрільці, скоріше за все, це буде саме Генічеська гірка, тобто це вже початок стрілки, і можна сказати, що фестиваль повернеться в Крим, бо стрілка – це є Крим географічний, і фестиваль от нарешті повернеться до Криму. Це місце для проведення гучних фестивалів дуже підходить. Там великі території, там ніхто нікому не буде заважати. А в той же час Кирилівка – це курорт сімейного типу. Там повинна бути більше приділена увага для дітей, для сімей з дітьми. Це стосується, ця увага, і інфраструктурна, і питання, наприклад, забезпечення медичної складової, ну там, принаймні, щоб кількість педіатрів була достатня в регіоні, щоб задовольняти потреби туристів. Місто Маріуполь, яке теж є частиною Приазов'я і дуже цікаве, дуже яскраве місто, в якому відбуваються величезні зміни інфраструктурні. Ті, хто не були ще в Маріуполі або були там давно, ви не впізнаєте Маріуполь. Ті, хто були давно, варто подивитися. Це таке місто вихідного дня і місто уікенд. Туди можна приїхати на 2-3 дні, там є чим себе зайняти 2-3 дні. 10 днів там нема що робити, скажімо чесно, але і нема сенсу їхати туди на 10 днів.
Але це не пляжний курорт, абсолютно, так? Да?
Це міський курорт, міський туризм, який екскурсійний, такий розважальний, в тому числі це стосується і музеїв, там дуже класний музей Архіпа Куінджі. Він невеличкий, але там є оригінали і Шишкіна, і нашого з вами улюбленого Айвазовського, і Архіпа Куінджі самого є оригінали, дуже прикольний класний музей. Є там прямо під Маріуполем, ну, по-перше, в Маріуполі в самому є промисловий туризм. Можна подивитися, зайти на екскурсію в там сталелітейний цех або на порт, в один з найбільших портів України. Це дуже цікавий порт. Або потрапити тут же, в цей же день, в екологічно чисте місце, яке знаходиться прямо під Маріуполем. Це називається парк Міатіда, який насправді є унікальним, екологічно чистим таким місцем, яке вдалося зберегти. Він пережив складну історію у зв'язку з тим, що він розділений зараз лінією фронту. До речі, цей вид туризму теж є, бо в Маріуполі можна подивитися наслідки російської агресії, розбомблені будинки. І це теж є складова туризму. Ми повинні це показувати, ми повинні цьому приділяти увагу, і ми це включили в туристичні маршрути. Тобто кожному місту, як я і сказав, от є своя спеціалізація.
Олександр, вибачте, ще один такий момент, бо ви сказали, то можна приїхати до Маріуполя, можна приїхати туди, сюди. А я вчора подивився просто на сайті «Укрзалізниці», наприклад, як дістатися з Києва до Бердянська. Да? Я дивлюся, що там потяг йде, здається, ну, два потяга, і 16-17 годин їхати. До Маріуполя ще більше. Да? Там Генічеська. Ні?
До Маріуполя дуже менше. Класний потяг ходить, просто офігенний потяг, нові вагони, шикарне і купе, я не знаю, там ще є плацкарт, я на купе їздив, але воно таке досить помірне по ціні. Ввечері ти сів, зранку ти вже в Маріуполі, з телевізорами оці купе, ну, отлічний потяг.
Тобто ви вважаєте, що не потрібно покращувати, чи ваша програма, ваша, значить, ця стратегія, вона не була орієнтована на покращення транспортного сполучення, бо все добре з тим? Ну, поясніть, знаєте, будь ласка, так.
Все добре в нас не буває взагалі, там, я думаю, що там нарікання можна знайти завжди. Але на сьогодні транспортна інфраструктура з Приазов'ям, вона значно змінилась. Вона дуже непогана. До Запоріжжя можна доїхати на Інтерсіті із Запоріжжя в Бердянськ або в Кирилівку або в Генічівськ, можна дістатися або на маршрутці, ну там є різного класу маршрутки, і це і недорого, і досить по дуже хорошій дорозі. Кажемо, ми по наших кримських мірках можемо сказати, що це дороги кращі, ніж тоді були в Криму. Я не хочу там восхваляти велике будівництво, але насправді в Приазов'ї його можна побачити. Там є зміни в інфраструктурі. До Генічівська можна дістатися потягом, який виходить з Києва. В ніч ти тут заночував, зранку ти вже або в Новоалексеївці, або в Генічівську. І ти Генічівськ, пам'ятаєте, там вже де вокзал, там прямо от з вокзалу можна побігти
на море. На море просто, да.
Трошки побігти там треба пробігти трошки, да. Але добігти можна.
Але його видно, принаймні, да, з просто залізничного вокзалу.
Транспортне сполучення, є таке враження в нас, стереотип, що Приазов'я – це десь далеко від Києва, а там Одещина ближче. До Одещини дістатися на сьогодні, як на мою думку, навіть трошки складніше. І потяг цей Інтерсіті гірший, там Інтерсіті справжній ходить. І дороги насправді кращі. Зараз, якщо Дніпровську цю трасу добудують, то буде ще краще. І ціни будуть дешевше. То я вам раджу, шановні глядачі, наші друзі, я впевнений, що нас зараз багато кримчан дивиться, щоб вдихнути оце кримське, по чому ми всі з вами сумуємо, дуже сумуємо, для цього підійде якраз Генічевськ, Кирилівка, Бердянськ, ці наші українські приазовські місця нагадають вам про Крим і є таким тимчасовим для нас сьогодні замінником, для мене принаймні замінником Крим. Хоча, звичайно, Крим важко чим замінити, а Приазов'є воно і без того колоритне.
Олександра, воно... скажіть, будь ласка, от ви вже згадали знову ж таки про Одесу. Не тільки Одеса, зараз відбувається така конкуренція між, напевно, вона завжди відбувається, конкуренція між курортами. Є одеські курорти, є курорти Миколаївської області, Херсонщини, Чорноморські курорти, а тепер є ще Приазов'я, про яке ми сьогодні говорили. А на вашу думку, чи буде загострюватися конкуренція, чи місця, як там говорять, всім вистачить на тому ринку?
От конкуренція повинна бути між дестинаціями. Крим – це була наша дестинація. І конкуренція в Криму між Євпаторією і Ялтою – це була дурня. Не можна таке робити. А як і конкуренція, наприклад, Карпати – це дестинація. І тому конкуренція між там Яремчею та там Вижницею немає сенсу. Їм треба розвивати свій бренд Карпати. Так ось, бренд Приазов'я, його не було. Просто не було. Слово Азов, якщо набрати українською або англійською, будь-якою мовою в інтернеті, там про війну згадки. Бренду туристичного Приазов'я толком не було. Більше того, мери міст між собою були незнайомі, а туристичний бізнес Приазов'я топив один одного, намагаючись показати, що ось там погано, всі зараз до нас поїдуть. Ми намагаємось це змінити, і, на мою думку, нам це вдається. Нам вдалося зараз зібрати це в певний такий туристичний актив Приазов'я, який між собою узгодив туристичний календар подій, зрозумів, що можна доповнювати один одного, бо приїхати в Бердянськ і не з'їздити в Маріуполь, ну це якби, ну це як побувати, я не знаю, там в Євпаторії, не побувати там в Севастополі, ну чому б ні. Це треба поєднувати. Або бути в Генічеську і не подивитися, це ж ну зовсім поруч там той самий там Мелітополь, або не з'їздити тоді в аквапарк, який знаходиться в Кирилівці. Обов'язково варто з'їздити. Це є одна дестинація. Так ось, я думаю, що цього року курорт Приазов'я заявить про себе як конкурентна спроможна велика дестинація, яка координує між собою, між своїми регіонами, координує свою діяльність, яка має спільну маркетингову програму і яка може бути такою суттєвою альтернативою іншим дестинаціям і мати розумну, добру конкуренцію з Карпатами, з там тою самою Одещиною і з нашим рідним Кримом, який поки що для нас заборонений для відвідування.
Дякую вам. Олександр Лєв, екс-міністр курортів туризму Автономної Республіки Крим, а нині голова правління Асоціації індустрії гостинності України, був на скайп-зв'язку. Дійсно, варто подивитися на колоритне Приазов'я. По всьому колоритному Приазов'я нас можна чути на частоті 648 АМ, так само, як і в Криму, радіо Крим Реалії, програма «Кримські питання», Олександр Янковський. Почуємося завтра.